Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka ujambo msikilizaji pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu Aprili 26, 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Kenya inaeleza kuwa ili iweze kufanikiwa kutokomeza kabisa ugonjwa malaria nchini humo ifikapo mwaka 2023, inahitaji shilingi bilioni 24 kutekeleza mkakati wake na kuondoa mianya iliyopo katika utekelezaji.
Na katika habari nyingine, maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya malaria duniani yanasherehekea maendeleo yaliyopatikana katika kutokomeza ugonjwa huo.
Lakini kabla ya kupata ripoti nyingine kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Milio ya risasi ilisikika hapa na pale katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu Jumapili baada ya vikosi vyenye uhasama kupambana kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo kuhusu uchaguzi. Mashuhuda na wakazi wamesema mapigano yalitokea baina ya vikosi vya serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed anayefahamika kama Farmajo na wanajeshi wa jeshi la Somalia wanaoegemea kwa viongozi wa upinzani. Wakati wakazi walipokuwa wanafungua funga zao za mwezi mtukufu wa Ramadhani muda wa jioni, mapigano yalianza katika makutano ya barabara maarufu ya jiji la Mogadishu. Shuhuda ambaye hakutaka kutajwa kwa sababu za kiusalama amesema aliona wanajeshi wa serikali na viongozi vinavyohasimiana wakifyatuliana risasi pamoja na maguruneti yaliyotumia roketi. Hakukuwa na taarifa kuhusu vifo vilivyotokea. Viongozi wa serikali na upinzani wamekuwa wakipingana kutokana na uamuzi wa Aprili 12 uliofanywa na bunge la chini la kuongeza muda wa serikali ya sasa kwa kipindi kingine cha miaka miwili baada ya mazungumzo ya uchaguzi kuvunjika. Wamarekani wengi wanafurahishwa na utawala wa rais wao Joe Biden akiwa anakaribia kumaliza siku zake 100 za mwanzo, kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni wa taasisi mbili. Wengi wao wametoa maoni ya kumuunga mkono katika namna alivyoshughulikia janga la virusi vya corona, lakini hawafurahishwi na namna alivyoshughulikia kundi la uhamiaji katika mpaka na Mexico. Uchunguzi wa maoni wa gazeti la Washington Post na ABC unaonyesha 52% ya watu wazima wanamuunga mkono ikilinganishwa na 42% ambao hawamuungi mkono. Uchunguzi wote wa maoni unaonyesha kuwa hali ya mgawanyiko wa kisiasa kwa nchi haujabadilika toka uchaguzi wa mwaka 2020 ambao Rais Biden alimshinda aliyekuwa rais wakati huo Donald Trump. Baraza la kijeshi linalotawala Chad limekataa ombi la waasi wa kaskazini la kusitisha mapigano na kufanya mazungumzo na kuwaita kuwa ni wahalifu ambao walihitaji kufuatilia na kukamatwa kwa kuhusika kwao na kifo cha Rais Idris Deby katika uwanja wa vita. Sande Shomari anayesoma ripoti kamili.
Waasi hao wanaojulikana kama Front for Change and Concord in Chad, FACT, walisema Jumapili kuwa wako tayari kujadili suluhu ya kisiasa wiki mbili baada ya kuingia kwa wingi mpakani siku ya uchaguzi, wakidai kumalizwa kwa utawala wa miaka 30 wa Deby. Walifika karibu kama kilomita 200 hadi 300 kutoka mji mkuu N'Djamena kabla ya kurudishwa nyuma na jeshi. Kikosi cha anga tangu hapo kimepiga nafasi za waasi pamoja na jeshi, walisema. Jeshi hilo limesema Jumamosi limewaangamiza waasi. Kukabiliwa na hali hii ambayo inahatarisha Chad na utulivu wa eneo lote, si wakati upatanishi au mazungumzo na wahalifu, msemaji Azim Banmendao Aguna alisema katika taarifa yake. Aliongeza kuwa baadhi ya waasi walikuwa wamekimbilia nchini Niger na ameomba mamlaka za huko kuwakamata. Debi aliuawa Aprili 19 wakati alipotembelea wanajeshi wa mstari wa mbele baada tu ya kushinda uchaguzi. Kifo chake kilishtua nchi hiyo ya Afrika ya Kati ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wa magharibi dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani nchini Afghanistan anasema mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani waliopo nchini humo umeanza. Jenerali Scott Miller amewaambia wanahabari wa Afghanistan katika mji mkuu wa Kabul Jumapili kwamba vikosi vyake vyote kwa sasa vinajiandaa kuondoka kutokana na amri waliyoipokea. Jenerali Miller ameongea hayo ikiwa ni takriban wiki mbili toka rais wa Marekani Joe Biden atangaze kwamba wanajeshi 3,000 au zaidi waliosalia wataondoka itakapofika Septemba 11 katika maadhimisho ya 20 ya mashambulizi ya kigaidi katika kituo cha biashara World Trade Center jijini New York na Pentagon nje kidogo ya jiji la Washington DC. Rais Biden amesema mchakato wa kuondoa wanajeshi utaanza Mei mosi kumaliza vita vya takribani miaka 20 ambavyo ni vya muda mrefu zaidi kwa Marekani. Jenerali Miller anayesimamia vikosi vyote vya Marekani na NATO. Mgombea anayeongoza kuelekea kuchukua nafasi ya kansela wa Ujerumani Angela Merkel baadaye mwaka huu ametaka kuwepo kwa mazungumzo na uwajibishwaji kwa China linapokuja suala la kutetea demokrasia na haki za binadamu. Annalena Baerbock ambaye ni mwana mazingira na mgombea wa kiti cha kansela wa Ujerumani amekiambia chombo kimoja cha habari kwamba Ulaya lazima itumie nguvu za kiuchumi kwa kuzuia bidhaa za China zinazozalishwa na wafanyakazi wanaotumikishwa na kuzuia vifaa vya teknolojia vya mawasiliano kwamba vinahatarisha usalama wa Ulaya. Vile vile amegusia uwekezaji wa China katika miundombinu na uzalishaji wa nishati kote Asia ya Kati kwa kueleza kuwa ni siasa mbaya ya kujitanua nguvu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu zitoa juu ni huko nchini Kenya ambapo serikali ya nchi hiyo inaeleza kuwa ili iweze kufanikiwa kuondoa kabisa ugonjwa malaria nchini mwake ifikapo mwaka 2023 inahitaji shilingi bilioni 24 kutekeleza mkakati wake na kuondoa mianya iliyopo katika utekelezaji wake. Hata hivyo, Wizara ya Afya nchini humo inaeleza kuwa ueneaji wa ugonjwa huo umepungua kutoka 8% mwaka 2015 hadi 5.6% mwaka huu. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Tangu kuzuka kwa maambukizi ya virusi vya corona, pamekuwapo na wasiwasi kwa mipango na mikakati ya kupambana na malaria huenda ikavurugwa kwa kiwango kikubwa, maana juhudi nyingi zinaelekezwa katika kupambana na janga hili.
The World Malaria Day this year is happening when we're in the middle.
Nchini Kenya, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa imepiga hatua muhimu katika mkakati wake wa kutokomeza ugonjwa huo na kupunguza kwa 75% ya vifo ifikapo mwaka 2023, lakini kwamba inahitaji shilingi bilioni 24 kutekeleza na kusitiri mapungufu katika utekelezaji wake wa mpango mkakati. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anaeleza. Majimbo 8 yanayopakana na Ziwa Victoria kama vile Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Busia, Vihiga, Bungoma na Kakamega yanaripotiwa kuwa na maambukizi makubwa ya malaria kwa kuchangia 70% ya maambukizi ya visa milioni 6.5 vya malaria kitaifa. Hata hivyo, Wizara ya Afya inaeleza kuwa kiwango cha maambukizi kimepungua kutoka 27% mwaka 2015 hadi 19% mwaka huu katika maeneo haya. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, ueneaji wa maambukizi ya ugonjwa wa malaria umepungua kutoka 8% mwaka 2015 hadi 5.6%. Takwimu hizo zinaonesha kuwa kiwango cha maambukizi katika maeneo ya pwani ya Kenya kimepungua kutoka 8% hadi 4.5% mwaka huu. Malaria ni mojawapo wa magonjwa ambayo huangamiza watu wengi nchini Kenya kushinda maradhi mengine yasiyokuwa ya kuambukizana na yanaorodheshwa kwa miongoni mwa magonjwa 10 sugu yaliyo na kiwango cha juu cha wagonjwa wanaofika hospitalini kutibiwa bila kulazwa humo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa serikali mwishoni mwa mwezi huu inaanza kampeni ya kusambaza viandarua milioni 15.7 vilivyotibiwa kukinga raia wake ugonjwa wa malaria katika maeneo 27 ya Kenya. Ni kampeni ya shilingi bilioni 8 itakayonufaisha wa Kenya milioni 25.
We are making some very good steps towards defeating malaria in Kenya.
Mwaka 2019 Kenya iliingia makubaliano na serikali ya Cuba ambayo ilitokomeza ugonjwa wa malaria mwaka 1973 kusaidia juhudi zake za kutokomeza ugonjwa huo. Yakiwa ni makubaliano ya kiserikali yanayotumia mifumo ya kibiolojia kutokomeza ugonjwa huo hasa katika maeneo yanayopakana na Ziwa Victoria. Maafisa wa Cuba tayari wamewasili nchini Kenya kusaidia serikali, kama anavyoeleza Daktari Rashid Aman, waziri msaidizi katika Wizara ya Afya.
Indeed, experts from Cuba have arrived in...
Ni kweli wataalamu wa afya kutoka Cuba wamewasili nchini Kenya wiki hii. Watafanya kazi na wataalamu wetu kutoka ngazi za kitaifa na serikali za majimbo kuchunguza maeneo ambako mbu wanazaliana ili kuyanyunyizia dawa kwa kutumia mifumo ya kibiolojia kuua kabisa vimelea vyake katika maeneo hayo ya kuzaliana. Kenya ni miongoni mwa nchi nne za Afrika ambazo zimekuwa zikifanya jaribio la chanjo ya malaria kwa watoto inayothibitishwa kuwa na ufanisi wa 77%. Nchi nyingine ni Ghana na Malawi. Tangu kuanzishwa kwa chanjo hiyo Septemba mwaka 2019, Wizara ya Afya inasema kuwa zaidi ya watoto 1190 wamepokea angalau dozi moja ya chanjo hiyo. Ugonjwa wa malaria unasababishwa na viini aina ya Plasmodium vinavyobebwa na kuenezwa na mbu aina ya Anopheles ambao ni wa kike. Mara baada ya kuumwa, mtu huonesha dalili kadhaa zikiwemo kuwa na homa, kuwa na maumivu ya kichwa na baridi, na bila matibabu ya haraka mtu huwa katika hatari zaidi inayosababisha kifo. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Gungo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. COVID-19 imeteteresha India, Waziri Mkuu Narendra Modi amesema katika hotuba yake ya redio kwa taifa Jumapili, huku akiwasihi raia kupata chanjo na kutokubali kuyumbishwa na kile alichokiita tetesi za imani potofu za chanjo. Kauli hiyo ameitoa katika mji mkuu wa New Delhi na kuongeza wiki moja ya amri ya kutotoka majumbani ambayo ilikuwa ikitarajiwa kuondolewa leo. Wizara ya Afya ya India imesema maambukizi mapya 349,691 yameandikishwa katika taifa hilo katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Wataalamu wa afya wametahadharisha kwamba idadi hiyo ya maambukizi mapya inaweza kuwa chini ya idadi kamili. Ripoti kutoka Wizara ya Afya inayohusiana na maambukizi mapya kwa siku inaeleza kuwa ni zaidi ya 300,000, inawakilisha sehemu ndogo ya kusambaa kwa virusi kwa mujibu wa gazeti la New York Times. Marekani ipo chini ya shinikizo la jumuiya ya kimataifa ya kutoa chanjo zake zilizo kwenye mahala kwenda India na mataifa mengine. Na waasi wa Kihudhi wametoa ngome ya mwisho ya kaskazini ya serikali katika mapambano na kusonga mbele karibu na katikati mwa mji wa Marib licha ya kutokea vifo vingi, kwa mujibu wa chanzo cha serikali kilichoeleza Jumapili. Waasi wamefanikiwa kudhibiti kabisa uwanja wa mapambano wa Kasara uliopo kaskazini magharibi na kusonga mbele katika maeneo ya magharibi licha ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaounga mkono serikali ya Yemen, kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na jeshi. Marib na maeneo kuzunguka visima vya mafuta ilikuwa ni sehemu kubwa iliyo chini ya himaya ya serikali katika eneo la kaskazini, na maeneo mengine yakiwa chini ya udhibiti wa waasi ikijumuisha mji mkuu wa Sanaa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika, ikiwa pamoja na redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Pia usahau kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa tutarejea kwa ripoti za waandishi wetu.
Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya malaria duniani yanasherehekea maendeleo yaliyopatikana katika kuondoa ugonjwa huo. Shirika la Afya Ulimwenguni linatoa wito kwa hatua kuchukuliwa juu ya mafanikio haya na kuendelea na kazi ya kuunda ulimwengu usio na malaria. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Licha ya janga la COVID-19 na machafuko mengine mengi, nchi 24 zinaripotiwa kusimamisha maambukizi ya malaria kwa miaka mitatu au zaidi hadi mwisho wa mwaka 2020, na kufikia sasa nchi 38 na maeneo kadhaa yamethibitishwa kuwa hayana malaria na shirika la afya ulimwenguni WHO, ikiwa pamoja na hivi karibuni nchi za El Salvador, Algeria na Sri Lanka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuondoa malaria ni lengo linalofaa kwa nchi zote bila kujali inaweza kuwa umbali gani kutoka kwenye lengo kuu.
WHO has identified a set of 25 countries.
WHO imetambua seti ya nchi 25 zenye uwezo wa kufikia kiwango cha kutokuwa na malaria katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kufanya kazi pamoja, kuchukua hatua katika mafanikio ya kila mmoja na kuungwa mkono na ufadhili endelevu, tunaweza kuthubutu kuwa na ndoto ya ulimwengu ambao hauna malaria.
Malaria ni ugonjwa unaweza kuzuilika na kutibika. Hata hivyo, kila mwaka unaua zaidi ya watu 400,000, wengi wao wakiwa watoto wadogo barani Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa kuongezea, zaidi ya watu 200,000,000 huambukizwa ugonjwa huu hatari wa vimelea kila mwaka. Katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, WHO iliripoti zaidi ya vifo 7.5 milioni na visa 1.5 milioni vimezuiliwa, hasa katika bara la Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara. Licha ya maendeleo haya ya kushangaza, mkurugenzi wa WHO wa mpango wa malaria wa ulimwengu, Pedro Alonso, anasema visa na vifo vingi vinaendelea kutokea barani Afrika.
While Africa is the source of many of the big success stories in terms of...
Wakati Afrika ni chanzo cha hadithi nyingi za mafanikio katika upande wa athari, pia ni mahali ambapo panabeba mzigo mkubwa wa ugonjwa huo na ambao tunapata ugumu wa kufanya maendeleo zaidi. Nigeria na DRC pia, kutokana na idadi kubwa sana ya watu, wanachangia karibu 50% ya mzigo wote wa ugonjwa ulimwenguni.
WHO inasema kujitolea kisiasa ni muhimu katika kumaliza malaria. Shirika hilo la afya la Umoja Mataifa limesema nchi nyingi ambazo zimeondoa malaria zina mifumo madhubuti ya utunzaji wa afya ambayo inahakikisha upatikanaji wa kinga za malaria, utambuzi na matibabu. WHO inakadiria hadi dola bilioni 4.5 kwa mwaka itahitajika kumaliza malaria. Na mashirika mbalimbali ya wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamemwomba Rais Felix Tshisekedi kwenda kwa haraka mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika eneo la Beni ambako hali bado inaendelea kuwa mbaya pamoja na maandamano ya wanawake kukatazwa na polisi. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Kama bapendi tu revendiquer, batuletee basi amani, bamalize hii situation ya ba rebel ya Badef Nalu.
Pauline Farine, kiongozi wa shirika la wanawake linalojulikana kama vile Marche Mondiale katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa hali imekuwa mbaya kwa wanawake pamoja na watoto ambao wanataabika na ukosefu wa usalama unaodidimia kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni.
Chef de l'État alitupromettre kama atafuya huku kujinstalie peka fate situation sécuritaire pole pole ya North Kivu. Tunapenda sasa kuya na agomboe ababa polisi, ba komanda la polisi na ba FARDC na maire de la ville wa Beni, kamba naeza mugoba agomboa balete ba mupia benye ba najua chef de l'état najua kama ndio banastahili bataweza kumaliza vita ya ya province yetu ya North Kivu. Sio wamama tunachoka kila siku kuona mauaji, kuona babwana zetu, batoto zetu, bandugu zetu biko nakufa kila siku. Hatupendi kulisha choka.
Kinachowakera ni kuona polisi wanawatawanya kwa risasi na bomu za kutoa machozi. Wanawake wanaolalamikia amani katika eneo la Beni, akisisitiza mama Frasini Pauline.
Yeye atusirikisha kuona ndizi. Wamama walikuwa naomba Mungu, lakini polisi zetu bakaenda basambaza na magazi lacrimogène na masasi. Tunasema na ule major mwenyewe tutukana tuko babiwelewele asiri tena kwa kwa agent de l'ordre. Na bale ba polisi bote benye balikuwa ile siku kusambaza wamama na kubapiga masasi, atupendi tena kubaona bakuwa se banabaita bala polisi.
Beni ambako mamia ya wanawake walisambazwa kwa risasi na polisi tifu kwa serikali ya Kongo PNC. Wanawake ambao wote walikuwa wamevaa gunia za kubebea vyakula.
Tulibala masaki juu ya marche. Tulitayarisha kesi kama mama leo tubale masaki juu kosekwa salama juu nchi yetu imekosa amani.
Shirika la kutetea haki za wanawake Kafede likisema kuhuzunishwa na hatua ya polisi. Pasiase Sinamuli yuko katika mji wa Beni.
Ni huzuni sababu lengo yetu kubwa haikuwa gisi na hatukuwa na tarajia ile ambayo yametokea. Kwa wale ambao yametokea sijui tuseme nini, lakini tunaumia na tunaendelea tuna kuumizwa.
Rodrigue Kachuva akiwa tayari amemtafutia tiketi rais wa Kongo ili aweze kuwasili Beni na kutazama hali halisi.
Hakuna tena kisingizio ambacho itaacha presidenti asikuje. Na juu ya security yake kuna FARDC ambao wako pale ambao watamlinda kwa sababu Goma na Beni kuna FARDC. Haina maana tu aje na wagadi dikoro kutoka huko Kinshasa.
Beni imeshuhudia machafuko, mauaji ya watu, wanawake pamoja na watoto ikitekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na kwa miaka mingi tangu mataifa ya Afrika kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, mfumo wa elimu katika nchi nyingi bado unakumbwa na changamoto kadhaa kufikia viwango vya kimataifa. Nchini Kenya, wataalamu wa elimu wamekosoa mfumo wa miaka mingi wa kukandamiza wanafunzi kufaulu mitihani badala ya kupata ujuzi wa kimsingi, hata iliyosukuma serikali kuanzisha harakati za kufanya mabadiliko. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunamulika kundi moja la wadau wa elimu kwa Mombasa, Kenya, waliungana pamoja na kuanzisha miradi ya kijamii ili kubadilisha mtazamo wa elimu hasa katika upande wa usomaji wa vitabu. Mwandishi wetu Salma Mohamed anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Bi Gladys Chonga ni mkereketo wa mambo ya elimu nchini Kenya, ambaye pia ni mfanyikazi katika maktaba kuu za serikali. Gladys amefanya kazi katika kitengo cha watoto katika maktaba hii ya mjini Mombasa kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Akiwa mfuasi mkuu wa mabadiliko ya mfumo wa elimu nchini Kenya, Gladys anaeleza tatizo ambalo amelishuhudia kwa muda mrefu hapa.
Changamoto, watoto wako tayari kuja maktaba kusoma, lakini wazazi hawawapati hiyo nafasi. Tunaandikisha watoto, mtoto anakuja kuchukua vitabu, anamaliza kusoma, hapewi nauli ya kuja kurudisha vitabu ama kuchagua vitabu vingine. Unajua mtoto ukimuanzisha kitu anamotisha, lakini ukimkatisha katisha analuzi hiyo nini motisha.
Changamoto nyingine ambayo ndiyo tatizo sugu kwa sasa ni mfumo wa elimu unaonekana na wengi kwamba unazingatia zaidi mtihani badala ya masomo ya kimsingi. Kulingana na Gladys ni kwamba hali hii imechangia wanafunzi wengi kuchoka akili na hata baadhi yao kuchukia masomo kabisa.
Mfumo wa elimu umewagandamiza sana. Yaani anagandamizwa tu asome apite, si apanue akili na mawazo. Ni asome apite. Question papers, questions hivyo hivyo. Sasa mwalimu amemweka katika ditch hapo. Hampi nafasi. Mtoto alikuwa namba papi, namba 20, zuzu hili, nenda tushe ni zuzu huyu, ili hali ungempatia tu nafasi ya kurelax na kurefresh.
Kutokana na hali kama hizi, Gladys pamoja na wenzake wameanzisha mifumo mbalimbali ya kusaidia baadhi ya shule pamoja na wazazi, hii ikiwa ni katika harakati ya kuongeza baadhi ya vitu muhimu ambavyo shule nyingi katika maeneo ya mashinani zimekosa. Moja programu hizo ni kuanzisha maktaba za kisasa katika shule zilizoko karibu, huku pia wakiunganisha na mifumo ya teknolojia mpya, kama anavyoeleza Samuel Ngugi.
Mostly kupanga mikakati ya kuingiza mambo ya teknolojia ndani ya library services ambazo hapa Mombasa tuwaziita maktaba centers. So vile tumefanya within Mombasa, tumemap out kuna shule 98 ambazo ziko within Mombasa, tumezigawa katika groups ama katika clusters, ambazo kila cluster inabeba shule 4 ama 3, na tumechagua ile shule ambayo iko na facilities za kutosha ambayo tumechagua isimamie kitengo cha hizo vitabu.
Katika maktaba hizi pia wameanzisha programu za kuwavutia watoto kuanza utamaduni wa kusoma vitabu wakiwa bado wadogo, maarufu kama book clubs.
Tunafanya kujaribu kupunguza huo ulegevu, ni kama hivi kuanza nani book clubs na activities ambazo zitavutia watoto. Kama hawa, kuna watoto ambao wamewekwa tu kwa tuktuk aje, mzazi yuko nyumbani, tumeona ni idea nzuri, tukianza na hawa watoto wako chini wanakuwa wakiwa wanajua umuhimu wa masomo. Sasa tunaona ni heri umkunje akiwa mbichi, akiwa huku chini.
Nimejumuika pia na Bi Sahara Abdi, mwandishi wa vitabu vya watoto aliyekuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu chake kipya A Boy Called Salah.
At your age, I don't know how what would have become of my life. Had you...
Sarah anasema aliamua kuanza kuandika vitabu vya watoto ili kuchochea zaidi uandishi na usoma wa simulizi ambazo watoto wengi wa Kiafrika wanaweza kuelewa haraka.
Okay, nimechagua kuandika vitabu za watoto sababu nikikuwa nilipokuwa mtoto mdogo na niko shule sikuweza kupata vitabu za kusoma za hadithi za jamii yetu, zile jamii zetu za Wakenya na zile hadithi ambazo tunazijua. Vitabu zile ambazo zilikuwa na tunazipata zilikuwa hadithi za kutoka nje, Ulaya mingi, wazungu na nini. Sisemi ni vibaya kuzisoma, lakini na naonelea ni muhimu watoto wetu wakisoma hadithi zetu wajue umuhimu za utamaduni zetu, dini zetu. Ndio imenifanya niandike.
Ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa kwa sasa changamoto kuu ya elimu barani Afrika ni kutokuwa na usawa katika usambazaji wa rasilimali muhimu za kimasomo shuleni. Hata hivyo, programu kama hizi anazofanya Gladys pamoja na wenzake hapa Mombasa ni moja tu kati ya harakati za kibinafsi mashinani, lakini mchango wake ni mkubwa katika jamii husika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Milio ya risasi ilisikika hapa na pale katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, Jumapili, baada ya vikosi vyenye uhasama kupambana kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo kuhusu uchaguzi. Wamarekani wengi wanafurahishwa na utawala wa Rais Joe Biden akiwa anakaribia kumaliza siku zake 100 za mwanzo, kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni wa taasisi mbili. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani nchini Afghanistan anasema mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani waliopo nchini humo umeanza. Mgombea anayeongoza kuelekea kuchukua nafasi ya kansela wa Ujerumani Angela Merkel baadaye mwaka huu ametaka kuwepo kwa mazungumzo. Na uwajibishwaji wa China linabuja swali la kutetea demokrasia na haki za binadamu. COVID-19 imetetereisha India, waziri mkuu Narendra Modi amesema katika hotuba yake ya redio kwa taifa Jumapili, huku akiwasihi raia kupata chanjo na kutokubali kujumbishwa na kile alichokiita tetesi za imani potofu za chanjo. Waasi wa Kihodhi wametoa ngome ya mwisho ya kaskazini ya serikali katika mapambano na kusonga mbele karibu na katikati mwa mji wa Marib licha ya kutokea vifo vingi, kwa mujibu wa chanzo cha serikali kilichoeleza Jumapili.
Na mpaka kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Pia langu ni Sunday Shumari, na kutakia siku njema kutoka jukwaa la Marekani, Washington DC.